Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali Lea Johannes dapat berjumpa lagi Kamis 10 Januari 2019 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya protes telanjang dada di Australia dukung perempuan yang lari dari Saudi. Korea Selatan desak Korea Utara dan Amerika Serikat ambil langkah lebih tegas. Iran, Gaza masuk dalam agenda lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ke Mesir. Banyak lagi laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya
concerning Secretary Pompeo, of course, he is an ally. He represents a friendly country. We have so many common things. They are in the international coalition.
We're given this cartoon version of Spider-Man to accept this blackface as Spider-Man, as opposed to having a real-time, real-place actor.
Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Metrini Geopani. Kini ikutilah dahulu berita malam bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Empat perempuan melakukan aksi protes dengan bertelanjang dada di Sydney, Kamis, untuk menunjukkan dukungan mereka bagi perempuan pelarian dari Arab Saudi bernama Rahab Mohammed Al-Qunun, sementara Australia mulai mempertimbangkan permohonan perempuan itu bermukim di negara tersebut sebagai pengungsi. Keempat perempuan yang melakukan aksi protes itu hanya mengenakan celana jeans dan menyebut diri mereka Secret Sisterhood. Pada aksi protes yang digelar di depan konsulat Saudi itu, mereka menyerukan agar Australia memberi perempuan Saudi berusia 18 tahun itu izin tinggal. Jackie Love, salah satu pelaku protes, mengatakan aksi mereka ditujukan untuk mendesak pemerintah Australia agar mengakui penderitaan Al-Qunun dan perempuan-perempuan lain yang tertindas dimanapun di dunia. Badan Urusan Pengungsi PBB Rabu telah memastikan bahwa Al-Qunun yang melarikan diri ke Thailand itu adalah pengungsi dan meminta Australia memberinya izin tinggal. Al-Qunun tiba di Bangkok Sabtu lalu setelah penerbangan dari Kuwait. Ia mengaku melarikan diri dari keluarganya dan keluarganya itu akan membunuhnya jika ia dikirim pulang ke negara asalnya. Setelah awalnya ditolak masuk Thailand, ia membarikade dirinya di sebuah kamar hotel bandara dan memposkan gambar-gambar dan pesan-pesan mengenai nasib dirinya melalui Twitter sehingga menarik perhatian dunia. Perhatian itu mendorong pihak berwenang imigrasi Thailand mengubah keputusan sebelumnya untuk memulangkan perempuan itu ke Arab Saudi. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mendesak Korea Utara untuk mengambil langkah-langkah perlucutan senjata nuklir yang lebih tegas sehingga Amerika Serikat kemudian akan memberi imbalan sepantasnya. Moon juga menyiratkan bahwa ia ingin agar sanksi-sanksi yang diberlakukan terhadap Korea Utara dicabut sehingga Seoul bisa memulai kembali proyek-proyek kerjasama ekonomi dengan Pyongyang. Pernyataan Moon pada Kamis ini mengundang sejumlah tanggapan. Beberapa pengamat meyakini pelonggaran atau pencabutan sanksi jika diupayakan Korea Selatan sebelum Amerika Serikat melakukannya akan memperlemah hubungan dengan Washington dan memperumit usaha-usaha untuk menyingkirkan senjata nuklir Korea Utara. Beberapa pengamat lain berpendapat pernyataan Moon itu hanyalah isyarat keinginan untuk berekonsiliasi dengan Korea Utara. Pernyataan Moon itu dikeluarkan hanya beberapa hari setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan dalam pidato tahun barunya bahwa ia siap memulai kembali proyek-proyek antar Korea yang selama ini tertunda. Kim pada waktu itu juga mengatakan ia siap mengambil langkah lain jika Amerika Serikat terus menekan dengan sanksi sepihak dan dengan mempertahankan sanksi-sanksi PBB yang lebih luas. Dua proyek yang saat ini sedang digarap kedua Korea adalah wisata Gunung Permata dan Kompleks Industri Kaesong. Kedua proyek itu tertunda karena kebuntuan pembicaraan terkait program nuklir Korea Utara. Kedua proyek itu dianggap sumber devisa utama bagi Korea Utara yang miskin.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pejabat Yaman mengatakan serangan udara pemberontak menghantam sebuah parade militer di dekat kota Pelabuhan Aden di bagian selatan Yaman. Serangan itu menewaskan beberapa tentara koalisi pimpinan Arab Saudi. Situs berita pro-pemberontak Al-Masira mengatakan serangan Kamis itu dilangsungkan dengan menggunakan pesawat nirawak atau drone dan menarget pangkalan udara Al-Anad di provinsi Lajj. Situs itu menggambar-gemborkan bahwa puluhan tewas dan terluka. Sejumlah pejabat militer mengatakan mereka yang tewas dan terluka termasuk beberapa pemimpin senior. Tidak jelas asal negara para korban, namun di bagian selatan Yaman ini, kontingen asal Uni Emirat Arab banyak ditempatkan. Stasiun penyiaran Arab Saudi Al-Hadad menyebutkan korban tewas hanya 5 orang. Selain itu merupakan pukulan terhadap usaha perdamaian Yaman setelah disepakatinya gencatan senjata di kota pelabuhan Hodeidah bulan lalu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo bertemu dengan para pejabat Mesir Kamis di Kairo dalam usaha mencari dukungan dari sekutu-sekutu Amerika untuk memberlakukan tekanan lebih jauh terhadap Iran. Pompeo dijadwalkan akan menyampaikan pidato Kamis sore mengenai hubungan Amerika Serikat dengan Timur Tengah di era Trump yang menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat berfokus pada komitmen terhadap perdamaian, kemakmuran, stabilitas, dan keamanan di kawasan itu. Ia akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Abdel Fattah El-Sisi dan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry dengan topik-topik termasuk Gaza dan kerjasama ekonomi. Pompeo sedang dalam lawatan sepekan ke Timur Tengah di mana ia mendesak pemerintah-pemerintah di sana untuk menekan Iran agar mengubah perilakunya. Ia berada di sana juga untuk menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat dalam usaha kontraterorisme sementara Amerika Serikat bersiap menarik pasukannya dari Suriah. Sebelum ke Mesir, Pompeo Rabu melakukan kunjungan mendadak ke Irbil dan Baghdad di Irak. Di sana ia bertemu dengan para pejabat tinggi pemerintah regional Kurdistan Irak setelah melangsungkan pembicaraan dengan para pejabat senior pemerintah Irak. Setelah pertemuan terbarunya dengan para pemimpin fraksi Demokrat berakhir dengan pernyataan bahwa pertemuan itu membuang-buang waktu, Presiden Donald Trump akan mengunjungi perbatasan Amerika Serikat-Meksiko hari Kamis. Kunjungannya ke McAllen, Texas, dijadwalkan akan mencakup pembicaraan mengenai keamanan perbatasan dan perhentian di sebuah stasiun patroli perbatasan dan kawasan perbatasan di sepanjang Sungai Rio Grande. Kelompok-kelompok HAM di Texas menentang tuntutan Trump agar Kongres menyetujui dana $5.7 miliar untuk mendanai pembangunan tembok perbatasan dan kebijakan-kebijakan imigrasi lainnya, merencanakan demonstrasi di Bandar Udara McAllen hari Kamis. Vicente Gonzalez, anggota DPR dari Partai Demokrat yang mewakili McAllen di Kongres, mengatakan ia senang Trump mengunjungi distrik tersebut. Meski demikian, ia mengatakan yang dibutuhkan Amerika bukanlah tembok konkrit, melainkan pengeluaran negara yang cerdas yang dapat menghadirkan keamanan di perbatasan. Saudara, demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo melakukan kunjungan ke Irbil dan Baghdad hari Rabu guna meyakinkan para pemimpin Irak serta pemerintahan regional Kurdistan Irak di tengah-tengah kekhawatiran atas rencana Amerika untuk menarik pasukannya dari Suriah. Persinggahan Pompeo berikutnya adalah Mesir, di mana dia dijadwalkan akan memberikan pidato tentang kebijakan Amerika di Timur Tengah yang berbeda dengan visi mantan Presiden Barack Obama untuk kawasan itu dalam pidato di Kairo 10 tahun lalu. Koresponden VOA Cindy Sain melaporkan dari Departemen Luar Negeri, selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono.
Menteri Luar Negeri Amerika bertemu dengan para pemimpin puncak Irak dalam upaya untuk meyakinkan sekutu-sekutu Amerika dan meningkatkan dukungan untuk melawan Iran dalam lawatan seminggu di Timur Tengah. Perdana Menteri Irak berterima kasih kepada Amerika atas dukungannya dalam memerangi kelompok negara Islam ISIS atau Daesh. Kepada para wartawan, Perdana Menteri Irak Abdel Abdul Mahdi mengatakan,
concerning Secretary Pompeo, of course, his ally, he represents a friendly country. We have so many common things. They are in the international coalition who helped Iraq to defeat Daesh.
Mengenai Menteri Luar Negeri Pompeo, tentu saja dia adalah sekutu. Dia mewakili negara yang bersahabat. Kami memiliki banyak kesamaan pandangan. Mereka ikut dalam koalisi internasional yang membantu Irak mengalahkan ISIS di Irak.
Sehari sebelumnya di Aman, Pompeo meyakinkan para pemimpin Yordania bahwa Amerika Serikat memahami ancaman terbesar bagi kawasan itu adalah teroris ISIS dan Iran, dan tidak berniat meninggalkan Timur Tengah. Berbicara kepada para wartawan, Menlu Pompeo menjelaskan,
the President's decision to withdraw our folks from Syria in no way impacts our capacity to deliver on that.
Keputusan Presiden untuk menarik pasukan Amerika dari Suria sama sekali tidak mempengaruhi kapasitas kami untuk memenuhi janji untuk tidak meninggalkan Timur Tengah, dan Anda akan melihat dalam beberapa hari dan beberapa minggu mendatang bahwa kami menggandakan bukan hanya upaya diplomatik kami, tetapi juga upaya komersial kami untuk memberikan tekanan nyata pada Iran demi untuk mencapai apa yang kami tetapkan.
Persinggahan berikutnya dalam lawatan Pompeo kali ini adalah Mesir, di mana ia akan menyampaikan pidato di Kairo. 10 tahun setelah pidato tentang kebijakan Amerika di Timur Tengah yang ketika itu disampaikan oleh Presiden Barack Obama. Para ahli mengatakan Presiden Donald Trump mengambil pendekatan yang sangat berbeda terhadap Iran, tetapi kedua presiden tampaknya enggan untuk mengerahkan pasukan di kawasan itu. Aaron David Miller dari Wilson Center, sebuah pusat kajian kebijakan di Washington DC, menyampaikan pendapatnya.
But there's also great continuity on one particular theme, and that is the risk aversion, which existed under the Obama administration when it came to deploying American forces, when it came to involving American nation building exercises.
Ada juga kesinambungan penting pada satu tema tertentu, yaitu menghindari resiko yang ada sekarang dan yang ada di bawah pemerintahan Obama berkenaan dengan pengerahan pasukan Amerika atau menyangkut pelaksanaan pembangunan bangsa Amerika dengan menggunakan kebijakan luar negeri sebagai kerja sosial untuk membantu restrukturisasi urusan internal dunia Arab dalam kekacauan dan kebingungan secara internal. Tren itu bukan merupakan berita utama, itu adalah tren yang berlanjut di bawah pemerintahan Trump.
Para pakar juga akan mengamati sepak terjang Amerika selagi Pompeo melakukan kunjungan ke Arab Saudi dan ke semua negara anggota Dewan Kerjasama Teluk.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dualisme kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah DPD berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Reporter VOA Ahmad Bagaskoro melaporkannya dari Jakarta.
Anggota nonaktif Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara terkait dualisme kepemimpinan DPD ke Mahkamah Konstitusi. Dualisme tersebut antara kepemimpinan GKR Hemas dan Faruk Muhammad DPD RI periode 2014-2019 melawan DPD RI periode 2017-2019 di bawah kepemimpinan Usman Sabta Odang dan Nono Sampono. Menurut Hemas, langkah hukum tersebut mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo.
Jadi ini ternyata mendapatkan sambutan yang cukup baik dari Bapak Presiden, dan termasuk juga tadi setelah memahami semua yang disampaikan oleh Bapak Irman Putra Sidin secara hukumnya, Bapak Presiden merestui untuk saya maju ke Mahkamah Konstitusi.
GKR Hemas menambahkan pemberhentian sementara dirinya oleh Badan Kehormatan sebagai anggota DPD RI dengan alasan sering tidak hadir dalam rapat-rapat DPD juga tidak berdasar. Ia beralasan ketidakhadirannya dilengkapi dengan surat tertulis. Di samping itu, langkah tersebut dilakukan karena Hemas tidak mengakui kepemimpinan Usman Sabta dan kawan-kawan. Kuasa hukum GKR Hemas, Irman Putra Sidin, menambahkan pemberhentian sementara GKR Hemas bertentangan dengan pasal 313 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3. Dalam pasal tersebut dijelaskan anggota DPD dapat diberhentikan sementara jika menjadi terdakwa tindak pidana dengan ancaman penjara minimal 5 tahun. Hemas, kata dia, juga ingin melaksanakan putusan Mahkamah Agung tahun 2017 yang menjelaskan masa jabatan pimpinan DPD dari 2014 sampai dengan 2019, bukan periode 2017-2019. Karena itu, Iman berharap MK segera memutus sengketa ini agar jelas kepemimpinan DPD.
Kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk menentukan mana dua lembaga yang terkloning ini, mana yang sah, mana yang berwenang melaksanakan kewenangan konstitusional DPD. Sebab kalau tidak seperti itu, pengambilan alihan kekuasaan atau kewenangan ini bisa terjadi pada lembaga kepresidenan maupun lembaga manapun.
Irman khawatir dualisme kepemimpinan DPD akan mempengaruhi produk-produk hukum yang dibuat DPD bersama DPR dan pemerintah. Menanggapi itu, kuasa hukum Usman Sabta Odang, Herman Kadir, mengatakan siap menghadapi gugatan sengketa kelembagaan yang diajukan oleh kubu GKR Hemas. Kendati demikian, ia menilai MK semestinya menolak pengajuan sengketa kelembagaan tersebut karena tidak ada dasar hukumnya.
Kami sudah mempersiapkan jawaban untuk itu. Terus terang, Mahkamah Konstitusi tidak ada kewenangannya untuk mengadili ini. Kewenangan internal itu nggak ada. Kalau antar lembaga, oke. Okay. Antar lembaga tinggi negara, lembaga negara, memang diatur di dalam undang-undang.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Junel Chavez tidak berpikir dua kali sewaktu ia memilih profesi yang sering dianggap didominasi kaum lelaki. Siswi jurusan pertukangan kayu itu mengaku sedari kecil sudah tertarik dengan bidang tersebut yang ia anggap sesuai dengan kepribadiannya. Tetapi Chavez segera menyadari bahwa yang ia pelajari mungkin segera digantikan oleh mesin. Terlebih setelah ia melihat sendiri ada printer 3D yang benar-benar dapat membangun rumah. Lawrence Frank, Direktur Sekolah Teknik Los Angeles, mengatakan,
"Reskilling is an essential part.
Menata ulang keterampilan merupakan bagian penting dari sebagian besar perekonomian sekarang ini."
Frank mengatakan, meskipun pekerja terus-menerus harus mempelajari keterampilan baru untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, pekerjaan yang memerlukan kepandaian otak tidak akan hilang dalam waktu dekat. Dalam hal pemeliharaan bangunan misalnya, perlu tukang ledeng atau tukang listrik. Jenis-jenis pekerjaan seperti itulah yang relatif aman. Memiliki keterampilan pendukung atau soft skill juga akan membantu untuk masa depan.
So are we teaching people to be good communicators?
Jadi, apakah kita mengajarkan orang menjadi komunikator yang baik? Apakah kita mengajarkan orang untuk dapat bekerja dalam tim pada pendidikan menengah dan setelahnya? Apakah kita mengajarkan orang untuk mensintesis dan menganalisis?
Jane Oates adalah presiden Working Nation yang membantu pekerja Amerika mempersiapkan masa depan mereka. Ia mengatakan banyak SMA dan universitas di Amerika tidak menyesuaikan diri dengan laju kemajuan teknologi yang mereka persiapkan untuk para siswa. Magang dengan para profesional industri akan membantu. Seperti kata Oates,
"In the 21st century, you are not..."
Dalam abad ke-21, kita tidak akan pernah selesai belajar dan beradaptasi dan mencari tahu bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan paradigma baru.
Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
Pada tanggal 10 Januari 1946, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 51 negara mengadakan pertemuan di Westminster Central Hall di London, Inggris. Satu minggu kemudian, Badan Keamanan PBB mengadakan pertemuan untuk pertama kalinya dan menetapkan seperangkat peraturan prosedur. Kemudian pada tanggal 24 Januari, Majelis Umum mengadaptasi resolusi pertamanya, yaitu sebuah tolak ukur penggunaan energi atom secara damai dan memusnahkan senjata atom atau lainnya yang bersifat penghancuran massal. Pada tahun 1944, para delegasi sekutu pada konferensi yang diadakan di Washington DC mengusulkan untuk membentuk suatu organisasi pasca perang yang berfungsi menjaga keamanan dan perdamaian dunia karena Liga Bangsa-Bangsa dinilai gagal menjalankan fungsinya. Pada tahun 1945, perwakilan dari 51 negara membuat dan menandatangani piagam PBB.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sekitar 435 ribu orang meninggal akibat malaria pada tahun 2017, umumnya di Sub-Sahara Afrika, menurut Organisasi Kesehatan Sedunia. Seorang pengusaha di Burundi memproduksi kosmetik yang menjauhkan nyamuk pembawa malaria. Karlina Amkas menyampaikan lebih lanjut untuk Sains dan Kesehatan.
Di kebunnya di ibu kota Burundi, Jeanette Karirekinyana menanam pepohonan yang ia gunakan dalam kosmetik. Tetapi kosmetik itu bukan sekadar untuk tata rias wajah. Pohon-pohon kelor, jatropha, dan catnip ini mengusir salah satu serangga paling mematikan di dunia.
Pour d'abord éviter prévenir le paludisme qui est un frein.
Produk-produk ini bertujuan mencegah malaria dan menemukan cara mengatasinya karena malaria berdampak sangat besar bagi pembangunan negara kami. Produk ini juga memungkinkan saya menciptakan lapangan kerja, memberi arti pada lingkungan dan menyediakan produk alami untuk mencegah gigitan nyamuk.
Karire Kinyana meneliti pengobatan dan lingkungan ketika belajar di Kanada. Ia kembali ke Burundi tahun 2010 dan bereksperimen dengan berbagai tanaman yang tumbuh di sana untuk membuat berbagai sabun anti nyamuk. Seorang pelanggan produknya mengungkapkan,
"Ubu sindasubira kurwara malaria ngo je mu bitaro."
Sudah bertahun-tahun saya tidak terkena malaria. Saya bahkan menggunakan produk mereka seperti sabun dan minyak ketika anak-anak saya sakit.
Menurut American Chemical Society, tanaman seperti catnip mengandung bahan yang bisa mengurangi gigitan nyamuk pada subjek uji hingga 91%. Pelanggan-pelanggan Kari Rekinyana memuji hasil dan juga sumber produk-produk itu.
Saya senang karena semua produk itu dari tumbuh-tumbuhan dan dibuat dari bahan-bahan yang bersumber lokal. Beberapa kali saya pernah terkena malaria, setidaknya 2 kali setahun. Tetapi sejak menggunakan produk-produk ini, sudah 3 tahun ini saya tidak jatuh sakit.
Menanggapi pengakuan pelanggan, Kari Rekinyana mengatakan,
les gens comprennent notre message et appliquent le fait de lutter contre le paludisme.
Orang-orang mulai menangkap pesan kami dan menyadari bahwa malaria adalah penyakit yang serius dan bahwa kita bisa memerangi malaria dengan produk-produk lokal.
Kari Rekinyana memulai bisnisnya dengan 3 karyawan. Kini jumlah karyawannya lebih dari 20. Ia berencana melebarkan usaha ke seluruh Burundi dan berfokus pada daerah pedesaan di mana banyak orang tidak bisa mendapatkan asuransi kesehatan dan obat yang terjangkau.
Menjelang tahun baru, supir-supir taksi di kota New York menyiapkan hadiah unik bagi kota tersebut, yaitu berupa kalender 2019 yang menampilkan foto diri mereka. Menurut statistik, sekitar 90% pengemudi taksi kuning di kota New York adalah imigran. Kalender itu memperlihatkan keunikan supir taksi kota New York yang mampu menarik perhatian dan menjadi hiburan. Supir taksi di kota New York, Greg Watkins, tahu benar setiap jalan-jalan di kota tersebut. Namun Anda mungkin mengira ia tidak tahu banyak menjadi seorang model. Anda akan terpesona melihat pose foto Watkins yang menjadi model dalam kalender 2019 pada halaman bulan Oktober. Ide untuk menciptakan kalender yang menampilkan supir taksi kota New York yang kini memasuki tahun ke-6 bermula dari pasangan Shannon dan Philip Kirkman. Shannon, fotografer, bertugas memotret supir taksi yang dijadikan model kalender. Sedangkan Philip mengatur bagian keuangan dan penjadwalan. Shannon Kirkman mengatakan,
these men and women are heroes of our city.
Supir taksi, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah pahlawan bagi kota kami. Mereka menolong mengantar kami kemanapun di kota ini sepanjang waktu, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu.
Di kota New York, terdapat lebih dari 13.000 taksi kuning yang dikemudikan oleh 50.000 supir taksi yang berasal dari berbagai negara. Menurut statistik, 90% dari jumlah supir taksi itu adalah imigran. Tahun ini, Shannon dan Philip memiliki ide menarik, yaitu menampilkan supir taksi dengan latar belakang etnis yang berbeda. Shannon menambahkan,
several different countries in Africa, all over Europe.
Beberapa negara di Afrika, Eropa, ada yang berasal dari Rusia, Asia Selatan, juga Amerika Selatan. Banyak keanekaragaman di dalam kalender, dan itu hal yang baik untuk mempresentasikan New York.
Para supir taksi itu memiliki kebiasaan yang beragam. Mike tahu cara melempar tali lasso. Najmil menawarkan minuman kopi bagi penumpang yang membutuhkan minuman berkafein. Alam tahu memilih musik yang tepat bagi penumpangnya. Dan Alex dapat menangani berbagai situasi bahkan jika melibatkan ular yang besar. Shannon dan Philip memikirkan pembuatan kalender itu hingga hal-hal yang sangat mendetil.
Kami mengamati para supir taksi itu dalam berbagai kesempatan. Hal-hal berbeda yang mereka lakukan dengan taksi mereka, seperti mengelap kaca mobil, mengganti ban, atau bahkan membuka pintu mobil yang terkunci.
Shannon dan Philip ingin memperlihatkan kepada dunia luar bahwa pengemudi taksi di kota New York tidak hanya sekedar supir taksi. Greg, contohnya, sedang membuat sebuah situs yang didedikasikan bagi kota tersebut. Greg mengatakan,
banyak penumpang saya yang hanya melihat saya dari belakang. Kami bahkan seringkali tidak berbicara. Dan melalui situs, saya dapat menulis banyak tentang New York, tentang diri saya sendiri, dan tentang supir taksi lain.
Bagian hasil penjualan kalender itu akan diberikan kepada University Settlement, sebuah organisasi yang membantu imigran dan keluarganya. Lana Del Rey akan meluncurkan buku perdana kumpulan puisinya tahun 2019 ini. Info selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Penyanyi lagu Video Games itu memuat pesan tahun baru kepada penggemarnya di Instagram, mengungkapkan rencananya tahun 2019 bahwa selain merekam lagu baru, ia juga menyelesaikan penulisan buku puisinya. Setelah mengumumkan bahwa ia akan memulai debut lagu baru, Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have, But I Have It, Rabu kemarin ia menambahkan, "Minggu lalu saya menyelesaikan sebuah buku berisi puisi yang telah saya tulis selama 13 bulan terakhir yang akan saya terbitkan nanti." Penyanyi berusia 33 tahun itu juga meminta maaf kepada para penggemarnya sewaktu ia mengumumkan pembatalan beberapa pertunjukan yang tidak dapat ia penuhi. Satu-satunya tanggal yang tercantum di situs webnya adalah beberapa pertunjukan musim panas di festival-festival Eropa, meskipun ia juga dijadwalkan tampil di Mardi Gras World di New Orleans, Louisiana pada bulan Maret. Lana Del Rey menghabiskan sebagian besar tahun 2018 dengan tur dunianya yang disebut LA to the Moon Tour di Amerika Utara, Amerika Selatan, Australia, dan Eropa. Sekian dulu info musik dari saya, Puspita Sariwati. Sampai lain kali.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Film-film bertokoh kulit hitam atau black film pada tahun 2018 meraih sukses di box office dan mendapat penghargaan atas kekuatan artistiknya. Film aksi Marvel Black Panther memperkenalkan superhero kulit hitam pertama dan meraih $1 miliar dari pemutaran di dalam dan di luar negeri. Film-film lain dengan tokoh utama kulit hitam juga mendapat reaksi baik dari penonton dan kritikus. Apakah ini mengisyaratkan film-film sejenis pada akhirnya menjadi bagian dari mainstream Hollywood? Selengkapnya bersama Utami Husin.
Black Panther, karya Ryan Coogler, mengenai tokoh rekaan, seorang raja di Afrika yang memiliki kekuatan superhero, dan negaranya Wakanda yang memiliki kecanggihan teknologi, telah menerima puluhan penghargaan dan diakui sebagai satu dari 10 film terbaik tahun 2018 atas signifikansi sosial dan artistiknya dalam merayakan budaya Afrika dan kulit hitam Amerika. Produser film ini, Nate Moore, mengatakan ada banyak hal yang menarik bagi audiens kulit hitam Amerika dan diharapkan dapat menginspirasi untuk mempelajari lagi asal-usul warga Amerika keturunan Afrika. Black Panther juga meraih pendapatan kotor tertinggi ketiga sepanjang masa di Amerika dan salah satu pesaing Oscar. Tetapi apakah keberhasilannya membuka pintu Hollywood bagi black film lainnya? Pakar media dari George Mason University, Richard Craig, mengatakan terlalu dini untuk menyatakan itu.
I think Hollywood processes that the way Hollywood processes most things, and that's looking at the bottom line, the profit margin.
Tetapi Craig meyakini perlu waktu sebelum film-film franchise berbiaya tinggi seperti James Bond atau Spider-Man diproduksi dengan aktor kulit hitam sebagai pemeran utama. Ia mengatakan satu-satunya Spider-Man kulit hitam dalam film adalah animasi Spider-Man Into the Spider-Verse.
We're given this cartoon version of Spider-Man to accept this blackface as Spider-Man, as opposed to having a real-time, real-place actor.
Namun, ujar Craig, black films dengan pesan politik dan budaya dengan sutradara dan aktor-aktor bintang berpeluang baik untuk didanai Hollywood. Dua film semacam itu pada tahun lalu, satu di antaranya karya sutradara Spike Lee, Black Klansman, satir berdasarkan kisah nyata seorang polisi kulit hitam yang menyusup ke Ku Klux Klan. Satu lagi adalah If Beale Street Could Talk, drama romantis mengenai ketimpangan sosial dan pemenjaraan laki-laki kulit hitam pada tahun 1970-an, garapan sutradara peraih Oscar Barry Jenkins. Kedua film tersebut diperkirakan menjadi pesaing Oscar. Tetapi film sejenis yang digarap sutradara belum begitu terkenal juga menunjukkan bahwa mereka dapat menarik perhatian jika pesan mereka dapat diterima penonton. Misalnya Sorry to Bother You oleh Boots Riley yang menganjurkan aktivisme menghadapi eksploitasi ekonomi corporate America. Sementara itu, drama garapan George Stillman, The Hate U Give, mengenai penembakan remaja kulit hitam oleh polisi di tengah komunitas kulit hitam juga viral. Stillman mengatakan ini karena film tersebut menawarkan penggambaran otentik warga kulit hitam yang dibunuh polisi dan pesannya ditangkap oleh pemirsa di berbagai penjuru Amerika.
It's about black people, poor people, everybody at the bottom. Thank you.
Saudara pendengar, ikuti siaran paruh kedua melalui Facebook Live bersama Arif Budiman dan Leonard Triyono yang akan menyampaikan berbagai info menarik lainnya.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, selamat bergabung dalam siaran VOA edisi 10 Januari 2019. Seperti biasa, siaran hari Kamis ini juga bisa disimak melalui Facebook Live di laman Facebook VOA Indonesia. Saya Leonard Triyono dan
Arif Budiman. Siaran ini akan mengudara hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan segmen Warta Dunia akan mengawali siaran ini dengan pokok-pokok berita. Protes telanjang dada di Australia dukung perempuan yang lari dari Saudi. Korea Selatan desak Korea Utara dan Amerika ambil langkah lebih tegas. Trump kunjungi perbatasan sementara penutupan sebagian operasi pemerintah berlanjut. Siaran ini didukung oleh teknisi Nick Ivanov dan produser Metrini Giovanni yang telah menyiapkan beberapa laporan, diantaranya adalah
nanas bukan sekedar buah yang lezat, tapi juga bisa menjadi sepatu atau pakaian. Seorang pengusaha Spanyol menghabiskan hampir 8 tahun untuk mengembangkan sebuah tekstil baru yang diberi nama Pinyatex.
Jembatan satwa membantu Taman Nasional Banff di Kanada memangkas 80% tabrakan. Pagar dapat membuat satwa tetap pada jalur mereka, dan tembok akan mengurangi kebisingan lalu lintas. Kadang-kadang apabila diperlukan, jalur satwa itu dibangun di bawah jalan raya.
Baik, kita segera mulai dengan berita dunia bersama Arif Budiman.
Empat perempuan melakukan aksi protes dengan bertelanjang dada di Sydney, Kamis, untuk menunjukkan dukungan mereka bagi perempuan pelarian dari Arab Saudi bernama Rauf Mohamed Al-Kunun. Maaf, menurut kami, Rahab Mohamed Al-Kunun. Sementara Australia mulai mempertimbangkan permohonan perempuan itu bermukim di negara tersebut sebagai pengungsi. Keempat perempuan yang melakukan aksi protes itu hanya mengenakan celana jeans dan menyebut diri mereka Secret Sisterhood. Pada aksi protes yang digelar di depan konsulat Saudi itu, mereka menyerukan agar Australia memberi perempuan Saudi berusia 18 tahun itu izin tinggal. Jackie Love, salah satu pelaku protes, mengatakan aksi mereka ditujukan untuk mendesak pemerintah Australia agar mengakui penderitaan Al-Kunun dan perempuan-perempuan lain yang tertindas dimanapun di dunia.
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mendesak Korea Utara untuk mengambil langkah-langkah perucutan senjata nuklir yang lebih tegas sehingga Amerika Serikat kemudian akan memberi imbalan sepantasnya. Moon juga mengisyaratkan bahwa ia ingin agar sanksi-sanksi yang diberlakukan terhadap Korea Utara dicabut sehingga Seoul bisa memulai kembali proyek-proyek kerjasama ekonomi dengan Pyongyang. Pernyataan Moon pada hari Kamis itu mengundang sejumlah tanggapan. Beberapa pengamat meyakini pelonggaran atau pencabutan sanksi jika diupayakan Korea Selatan sebelum Amerika Serikat siap melakukannya akan memperlemah hubungan dengan Washington dan memperumit usaha-usaha untuk menyingkirkan senjata nuklir Korea Utara. Beberapa pengamat lain sependapat, pernyataan Moon itu hanyalah isyarat keinginan untuk berkonsiliasi dengan Korea Utara. Pernyataan Moon itu dikeluarkan hanya beberapa hari setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan dalam pidato tahun barunya bahwa ia siap memulai kembali proyek antar Korea yang selama ini tertunda. Kim pada waktu itu juga mengatakan ia siap mengambil langkah lain jika Amerika terus menekan dengan sanksi sepihak dan dengan mempertahankan sanksi-sanksi PBB yang lebih luas.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Para pejabat Yaman mengatakan serangan udara pemberontak menghantam sebuah parade militer di dekat kota pelabuhan Aden di bagian selatan Yaman. Serangan itu menewaskan beberapa tentara koalisi pimpinan Arab Saudi. Situs berita pro-pemberontak Al-Masirah mengatakan serangan Kamis itu dilangsungkan dengan menggunakan pesawat nirawak atau drone dan menarget pangkalan udara Al-Anad di provinsi Lalj. Situs itu menggembar-gemborkan bahwa puluhan tewas dan terluka. Sejumlah pejabat militer mengatakan
mereka yang tewas dan terluka, termasuk beberapa pemimpin senior. Tidak jelas asal negara para korban, namun di bagian selatan Yaman ini, kontingen asal Uni Emirat Arab banyak ditempatkan. Stasiun penyiaran Saudi Al-Hadad menyebutkan korban tewas hanya 5 orang.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo bertemu dengan para pejabat Mesir Kamis di Kairo dalam usaha mencari dukungan dari sekutu-sekutu Amerika untuk memberlakukan tekanan lebih jauh terhadap Iran. Pompeo dijadwalkan akan menyampaikan pidato Kamis sore mengenai hubungan Amerika dengan Timur Tengah di era Trump yang menurut Departemen Luar Negeri Amerika berfokus pada komitmen terhadap perdamaian, kemakmuran, stabilitas, dan keamanan di kawasan itu. Ia akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Abdel Fattah el-Sisi dan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry dengan topik-topik termasuk Gaza dan kerjasama ekonomi. Pompeo sedang dalam lawatan sepekan ke Timur Tengah di mana ia mendesak pemerintah-pemerintah di sana untuk menekan Iran agar mengubah perilakunya. Ia berada di sana juga untuk menegaskan kembali komitmen Amerika dalam usaha kontraterorisme. Sementara Amerika bersiap menarik pasukannya dari Suriah.
Menteri Luar Negeri Turki mengatakan rencana serangan militer Turki terhadap para pejuang Kurdi yang bersekutu dengan Amerika Serikat di Suriah Timur Laut tidak bergantung pada apakah Amerika Serikat menarik pasukannya dari kawasan itu. Mevlut Cavusoglu mengatakan dalam wawancara dengan saluran berita NTV Kamis, Turki akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melumpuhkan ancaman-ancaman dari para pejuang tersebut tanpa memperhitungkan apakah Amerika Serikat akan menarik pasukan. Turki menganggap para pejuang Kurdi di Suriah yang beraliansi dengan Amerika Serikat dalam perang melawan ISIS merupakan kepanjangan tangan dari kelompok pemberontak Kurdi di Turki.
Setelah pertemuan terbarunya dengan para pemimpin fraksi Demokrat berakhir dengan pernyataan bahwa pertemuan itu membuang-buang waktu, Presiden Amerika Donald Trump akan mengunjungi perbatasan Amerika-Meksiko hari Kamis ini waktu Amerika. Kunjungannya ke McAllen, Texas dijadwalkan akan mencakup pembicaraan mengenai keamanan perbatasan, serat perhentian di sebuah stasiun patroli perbatasan dan kawasan perbatasan di sepanjang sungai Rio Grande. Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan mengidentifikasikan bahwa lembah Rio Grande merupakan lokasi paling rawan bagi lalu lintas imigran ilegal. Ya, pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington, D.C. Ya, pendengar dan pemirsa, siaran ini VOA senantiasa berusaha menyajikan informasi menarik serta berita terkini dan terpercaya. VOA terbuka dengan saran masukan ya, dan juga pertanyaan dari pendengar atau pemirsa Facebook Live kali ini. Silakan sampaikan semuanya melalui kolom komen ya.
Jangan lupa ikut menjawab kuis yang akan kami sampaikan setelah insert pertama nanti. Dan siaran ini didukung oleh Utami Husin sebagai video editor, kemudian juga Dalia Johanna sebagai video editor, Matrini Giovanni sebagai produser, Nick Ivanov sebagai operator, dan juga tentu saja Mas Tri, ini ada Dania Iman ya.
Ya, Dania Iman sebagai
admin
kami ya, yang siap untuk memberikan keterangan-keterangan lebih lanjut sekiranya ada komentar atau pertanyaan ya. Jadi silakan, jangan lupa ikut berpartisipasi dalam siaran ini melalui pertanyaan maupun saran ya.
Dan ya, untuk pada kesempatan kali ini juga kita sudah ada banyak nih yang masuk mandi Mastri. Ada Nanosa.
Oh ya,
ada siaran VOA mantap nih. Kemudian juga ada Wawas Setiawan di Bogor. Halo Wawas. Kemudian juga ada Isan Jimmy. Souvenirnya belum sampai katanya. Rupanya dia peserta kuis ya? Dan dia menang. Dia belum mendapatkan souvenir.
Souvenirnya.
Kemudian ada juga Maina Wisang, Kupang hadir. Audio visual bening. Mau tanya masih adakah mendapatkan kalender dari
juga. Ya, mudah-mudahan masih ada ya. Kemudian ada Mas Setia Budiono dan juga Bapak Andi Asistaba dan tadi Ibu Kus Broto.
Halo Ibu Kus.
Ibu Kus ya. Kemudian Rina sama Horsea dan sebagainya ya. Dan mungkin kita langsung saja dengan video pertama ya, sebuah jembatan di atas jalan raya antara negara bagian yang ramai kini dibangun di negara bagian ya, di negara bagian Washington. Jembatan itu bukan untuk mobil atau pejalan kaki, melainkan untuk satwa liar. Tujuannya adalah untuk menjauhkan hewan-hewan itu dari jalan raya sekaligus menghubungkan hutan-hutan habitat satwa liar. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin.
Mobil-mobil yang melaju kencang di jalan raya antar negara bagian atau Interstate 90 di luar kota Seattle bukan satu-satunya yang ingin mencapai tempat tujuan mereka. Jalan raya tersebut membelah kawasan hutan tua di Cascade Mountains, di mana satwa-satwa liar juga berkeliaran. Pada waktu mobil dan satwa liar bertemu, akibatnya kerap berakhir dengan buruk, kata Jen Watkins dari kelompok lingkungan hidup Conservation Northwest. Jen Watkins mengemukakan,
"So in the immediate term, wildlife can get hit on the road and die."
Dalam jangka dekat, satwa liar dapat tertabrak di jalan dan mati. Seiring waktu, kecelakaan di jalan ini dapat benar-benar berdampak terhadap populasi satwa liar pada umumnya.
Ia mengatakan, jalan raya dapat memotong habitat marga satwa menjadi bagian-bagian yang terlalu kecil untuk dapat mendukung populasi yang sehat. Karena itulah, negara bagian Washington membangun suatu jembatan yang dapat memberi jalur yang terpisah bagi satwa liar dan lalu lintas yang melewati kawasan hutan itu. Megan Lott adalah juru bicara Departemen Transportasi Washington. Ia mengemukakan,
"Providing habitat connections,
menyediakan penghubung habitat akan membuat sebagian satwa itu tidak lagi dapat mengakses I-90 dan membuat aman para pengemudi."
Jembatan satwa membantu Taman Nasional Banff di Kanada memangkas 80% tabrakan. Pagar dapat membuat satwa tetap pada jalur mereka, dan tembok akan mengurangi kebisingan lalu lintas. Kadang-kadang apabila diperlukan, jalur satwa itu dibangun di bawah jalan raya. Apapun itu, jalan raya bukanlah untuk makhluk besar yang mengancam mobil, ujar Watkins.
Everything from an elk or a grizzly bear.
Semuanya, mulai dari rusa besar hingga beruang grizzly sampai salamander kecil, hewan-hewan itu perlu berpindah-pindah untuk mencari makan, mencari pasangan, mencari tempat-tempat baru untuk tinggal sementara populasi satwa tersebut berkembang atau karena kondisi yang berubah, misalnya terjadi kebakaran yang mengubah habitat.
Hanya dua lusin jembatan satwa yang telah dibangun di berbagai penjuru Amerika. Watkins dari Conservation Northwest mengatakan puluhan lainnya masih perlu dibangun. Hambatan utamanya, lanjut Watkins, adalah pendanaannya.
Iya, menarik sekali. Ini jembatan tapi bukan untuk manusia maupun kendaraan bermotor, tapi untuk satwa liar ya.
Saya kira ini penting, Mas, ya, karena gimana? Kalau kita yang tinggal di Amerika, di Maryland atau Virginia barangkali, yeah, punya pengalaman kita tiba-tiba sedang mengendarai kendaraan.
Aduh, sering sekali.
Raya, tiba-tiba ada rusa di tengah jalan. Gitu,
sering
kan?
Sekali.
Jadi yang namanya jembatan penyeberangan satwa liar ini sesuatu yang menurut saya luar biasa ini.
Iya. Yeah.
Dan saya kira juga gagasan yang baik. Cuman persoalannya adalah apakah hewan-hewan itu mengerti kalau itu untuk kalian gitu. Bahwa kalian tuh jangan lewat jalan yang sebenarnya gitu, tapi lewat jembatan yang memang dikhususkan untuk satwa liar.
Jadi diarahkan ke situ ya, betul. Jadi diarahkan. Jadi memang seperti Anda katakan tadi, kita sering sekali, saya beberapa kali sering melihat rusa misalnya tertabrak mobil ya di pinggir jalan, betul. Maupun kami sendiri hampir menabrak beberapa kali. Dan beberapa waktu yang lalu, belum lama, itu saya baru keluar dari rumah itu. Di lingkungan saya itu ada. Waktu saya pagi-pagi sekali, kita gak mengira akan ada setan, bukan setan ya, binatang yang lewat gitu ya. Kan, jadi saya kalau orang Jawa bilang,
gelap dan kita barangkali juga sekali. Terbiasa dengan keadaan ya. Yang jalan yang kosong melompong, tiba-tiba ada rusa di tengah jalan gitu kan.
Iya, itu di kompleks di tempat saya itu.
Betul,
pagi-pagi betul sempat kaget itu.
Ya, jadi, Mas Tri, barangkali kita juga perlu sapa sejumlah pendengar. Ini ada Mitra Wardana dari Palembang hadir.
Aduh,
Irali, halo Pak Leonard dan Pak Arif katanya.
Sip, ya.
Ada juga Junaidi, keren VOA. David Sinaga, Horas, Medan hadir katanya.
Sip, ya.
Yeah. Mas Tri, jangan lupa kita juga punya kuis kan ya?
Iya.
Dan kuis kita kali ini
ya jadi begini. Jembatan penyeberangan satwa liar tadi dibangun di, ya sekali lagi jembatan, ya pilihannya A, di kota Washington, B, negara bagian Washington.
Jadi
ya.
Pilih antara A, jawabannya adalah kota Washington, atau B, negara bagian Washington. Pilih saja A atau B, dan mudah-mudahan Anda berkesempatan untuk menang, tapi kita hanya akan memilih 3 orang sebagai pemenang di akhir siaran nanti. Yeah. Yang pasti silakan saja, dan jangan lupa juga Anda yang tertarik untuk mendapatkan kalender tahun 2019, Anda masih berkesempatan. Inbox saja alamat Anda ke kami, dan mudah-mudahan kalender itu bisa menjadi bagian dari rumah Anda. Yeah. Dan
jadi, are you sure? Udah pasti masih ada ini.
Masih ada.
Tadi ada yang minta kan. Tapi ngomong-ngomong ini ada komentar dari Pak Edi Setiawan, katanya country-nya oke. Maksudnya country yang tadi ya, musik pembukaan tadi kali ya.
Country-nya Mas Tri barangkali ini programnya. Oh, programnya yang sempat juga ditangani oleh Matt Rini katanya. Ya, oh, sama gitu ya. Mas Tri waktu cuti, Matt Rini juga hadir. Tapi yang pasti memang country-nya Mas Tri ini okay, ya, dan banyak pendengarnya.
Iya, baik. Kita
dan
teruskan
kita barangkali ke topik yang kedua ini. Jadi mengakhiri ketergantungan pada karbon adalah upaya yang terus dilakukan
tapi
oleh sejumlah insinyur.
Sebelum itu bagaimana kalau kita bahas, ya betul ya, silakan.
Ya. Betul, tentang yang satu itu tentang karbon, teknologi ya. Jadi berikut ini ada laporan tentang 2 kemajuan menarik tentang daur ulang plastik dan juga loncatan ke arah penggunaan mobil bertenaga non bahan bakar yang konvensional. Selanjutnya disampaikan oleh Metri Nikiopani.
Tampaknya suatu hal yang sangat sederhana. Ambil beberapa plastik dan masukkan ke dalam alat tersebut, tambahkan suhu yang panas, alhasil mengeluarkan BBM diesel atau solar dan bensin. Ini dapat langsung digunakan untuk menjalankan sebuah generator diesel. Anehnya, Christopher Costas, penemu alat tersebut, mengungkapkan sesederhana itu.
Kilo plastik menghasilkan 1 liter cairan, solar dan bensin dipisahkan.
Tim yang menyatukan perangkat tersebut menyebutkan tujuannya adalah untuk menjaga agar unit itu tetap kecil dan terjangkau. Hal itu seharusnya memungkinkan sejumlah negara berkembang untuk menghasilkan bahan bakar dan membantu pengurangan limbah plastik, ujar Francois Danel dari kelompok pemerhati lingkungan Perancis Earthwake.
Et nous, notre ambition, elle est de s'appuyer sur cette invention.
Kegunaan mesin ini adalah mengumpulkan sampah plastik terutama di negara-negara berkembang dan memberikan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Kami ingin model ini berkelanjutan secara ekonomis sehingga terus dapat diduplikasi lebih lagi seiring berjalannya waktu.
Dan ini adalah Nexo, mobil baru bertenaga listrik dari sel buatan Hyundai. Manajer produk Sylvie Childs mengemukakan satu-satunya emisi mobil tersebut adalah oksigen bersih.
To make the car run, you need oxygen and hydrogen.
Untuk menjalankan mobil, Anda perlu oksigen dan hidrogen yang bercampur dalam tumpukan sel bahan bakar. Terjadi suatu reaksi kimia dan hal itu menghasilkan listrik. Untuk mendapatkan oksigen, kami tidak membawa sendiri oksigen, melainkan menggunakan oksigen yang ada di udara saat kami mengemudi.
Akan tetapi, oksigen tersebut harus sangat bersih sehingga mengalir melalui 3 filter berbeda sebelum digunakan untuk menjalankan mobil dan kemudian dikirim kembali ke atmosfer lebih bersih daripada saat masuk ke mesin mobil. Sejumlah insinyur Hyundai mengemukakan mengendari Nexo mereka sepanjang 1,6 km, sama halnya mengurangi polusi udara sejumlah yang dihasilkan oleh sebuah truk berbahan bakar solar setiap 3,2 km.
Ya, gimana nih?
Saya tertarik dengan Nexo dari Hyundai ini, Mas Tri.
Ya.
Karena saya melihatnya begini, mereka mencoba menggabungkan penggunaan hidrogen dan oksigen. Jadi ini pada prinsipnya mobil itu punya semacam sel tertentu yang bisa memproses hidrogen. Kemudian oksigennya sendiri dari luar gitu, ditangkap oleh mesin itu sendiri. Jadi, dan akhirnya juga menghasilkan energi listrik gitu, semacam listrik. Dan ini tentunya untuk membantu menjalankan mobil. Tidak sepenuhnya ini sebetulnya mobil itu dijalankan dengan bahan bakar yang satu ini. Nah, yang juga tak kalah menarik adalah emisinya itu.
Nah, bagaimana emisinya?
Emisinya emisi oksigen katanya. Jadi kalau buat saya ini sesuatu yang wow, luar biasa, sudah menghemat, menghindari penggunaan bahan bakar yang konvensional, kemudian juga menghasilkan emisi yang tidak beracun, tidak merupakan polutan.
Ya, hebat sekali ya. Ini yang penting. Jadi di samping irit bahan bakar atau menggunakan bahan bakar alternatif, tapi ya jadi kita tidak tergantung dengan fosil ya.
Iya, betul.
Yang ada habisnya itu dibakar terus dan akan habis juga dari kandungan bumi di dalam bumi. Kemudian ini hebatnya tadi emisinya yang hebat itu.
Emisinya.
Jadi
betul
untuk
sekali.
Ramah, sangat ramah lingkungan.
Mas, saya sebelum lupa nih ada Aji Soekardi yang tadi sempat menanyakan, katanya via weekend format acaranya seperti apa. Kemudian juga Dwi Budi Raharjo yang mengatakan via weekend apakah ada Facebook Live-nya, katanya. Wah, yang pasti sih yang pertanyaan kedua ini belum ada gitu, tapi mungkin saja di masa depan nanti. Kemudian juga formatnya ini kita fokusnya pada 4 topik utama, yaitu pemberdayaan perempuan, Islam di Amerika, kemudian
pendidikan,
juga
kampus,
pendidikan
ya.
Dari kampus ke kampus. Ada satu topik lain yang saya agak lupa ini.
3 terutama ya. Jadi
ada 4 sebetulnya.
Wanita ya. Mengenai perempuan.
Pemberdayaan perempuan.
Ya.
Yang pasti topik ini akan dibahas secara mendalam dan tentunya juga disampaikan dengan format yang lebih santai kan ini weekend ya.
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 Kemudian ada beberapa komentar ini tentu saja. Mungkin bisa membacakan satu saja ya. Ini dari Hardi Nainggolan Huta. Siapa ini? Aduh, sudah langsung.
Ada Martinus Chap. Kemudian juga ada Arkan. Hadir Bogor. Ada Sophia Saat. Halo Mbak Sophia Saat, apa kabar?
Yeah,
kemudian juga Lautoni Kristianto. Kemudian juga ini ya, tadi udah ya, Martinus Chap.
Yeah,
ini
sudah.
Ada juga ke Harjito Sangaji, kreatif dan salut adanya jembatan satwa. Ini topik yang pertama tadi yang kita bahas ya. Ini ada banyak sekali yang masuk, sayangnya kita tidak bisa membacakan semuanya.
Aduh, banyak sekali ini.
Dan Mas Ri, barangkali kita bisa beralih ke topik yang ketiga ini.
Yang ketiga ini mudah-mudahan menarik juga ya. Jadi nanas, siapa yang tidak tahu nanas ya?
Nanas. Saya juga suka
ya,
nanas.
Bukan sekedar buah yang lezat dan segar ya, tapi juga bisa menjadi bahan untuk sepatu atau bahkan pakaian. Ya, kita ikuti saja laporan selengkapnya bersama Vina Muftadi.
Nanas bukan sekedar buah yang lezat, tapi juga bisa menjadi sepatu atau pakaian. Seorang pengusaha Spanyol menghabiskan hampir 8 tahun untuk mengembangkan sebuah tekstil baru yang diberi nama Piñatex. Carmen Hijosa adalah pendiri Ananas Anam, perusahaan yang memasarkan Piñatex.
Piñatex is a new textile material made from pineapple leaf fibers, which is the waste of the pineapple harvest.
Piñatex adalah sebuah bahan tekstil baru yang dibuat dari serat daun nanas yang merupakan limbah dari panen nanas.
Hijosa bekerja dengan para petani nanas di Filipina yang memanen dan mengambil serat dari daunnya.
Because their characteristics, they're very fine and strong and flexible.
Karena karakteristiknya, serat daun nanas sangat halus, kuat, dan fleksibel.
Sejak meluncurkannya secara komersial pada pertengahan tahun 2015, Piñatex telah digunakan oleh sekitar 500 produsen, termasuk sebuah kolaborasi baru-baru ini dengan merek fashion ternama Hugo Boss yang membuat sepasang sneaker vegan. Perusahaan-perusahaan lebih kecil juga terinspirasi dengan tampilan dan teksturnya yang unik. Timothy Turner Sutton, direktur kreatif merek fashion Altir, yang seluruh koleksi jaketnya terbuat dari Piñatex, mengatakan teksturnya unik.
It sweat, it dries like leather and it behaves like leather in every way except it's completely sustainable.
Selain pakaian, perusahaan ini juga memasuki pasar baru termasuk mebel dan sarung kursi mobil.
Ya, bagaimana tadi?
Ini menarik sekali. Jadi yang namanya limbah dari panen nanas ini bisa dimanfaatkan sedemikian rupa, bisa dijadikan bahan tekstil yang disebut Piñatex ya tadi.
Ya, Piñatex.
Dan ini tentunya bisa menggairahkan industri nanas ya. Terutama kalau kita bicara soal di Hawaii itu kan nanas sesuatu.
Aduh,
yang
bukan main ya. Jadi
luar biasa ya.
Hanya dimakan buahnya, isinya, kemudian yang lain dibuang ya.
Nah, ini seratnya ini dari nanas ini, dari pohon nanas ini bisa dimanfaatkan untuk membuat tekstil yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan ya, termasuk garment, pembuatan tas dan
sepatu. Bisa diinjak-injak berarti.
Ya, betul sekali. Ini Mas Ri, barangkali kita bisa sapa
ini
para
ada
penonton.
Ini dari Mas Lontoni Kristianto ini. Kenapa siaran live hanya hari Kamis, tidak ditambah harinya? Dia bilang gitu.
Wow.
Jadi bertanya, mungkin Anda bisa jawab.
Kita sih berharap di masa depan akan meningkat, akan bertambah. Tapi ya dalam pada saat ini ya kita masih mampu hanya satu kali seminggu. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan frekuensinya dan barangkali juga via weekend juga nanti bisa ada ya, Facebook Live-nya juga.
Ya kemudian ini ada dari Martinus, siap ini kalender VOA sudah sampai. Kemudian ada teman kita juga Zairin R. Junep is watching. Jadi dia nonton ini, kita ditonton dia ya. Irali ditunggu program terbarunya. Kemudian Kurnia Hertati is watching, dia nonton bersama kita. Kemudian Ponora Arjo, salam buat Leonatrion dan Arif Budiman. Thank you, terima kasih banyak. Dan mungkin kita bisa ulangi kuisnya tadi ya.
Kuis pertanyaannya adalah di Jembatan Satwa Liar dibangun yang dibangun di mana? A. Pilihannya adalah kota Washington atau B. negara bagian Washington. Anda pilih jawaban A atau B. Kami akan memilih 3 pemenang di akhir siaran dan Anda yang dinyatakan sebagai pemenang. Inbox alamat Anda secara lengkap dan mudah-mudahan hadiah menarik bisa Anda terima segera.
Ya, tentu saja. Mungkin kami boleh Indra Paulus. Tadi sudah belum ini ya? Ya, wah hebat di Indonesia kan banyak. Gimana tuh? Ya caranya, ini maksudnya mungkin pembuatan pakaian dan sepatu ini tadi ya, pemanfaatan limbah nanas.
Limbah
ya.
Nanas.
Di Indonesia banyak, terutama negara di negara-negara tropis ya.
Tropis ya, karena memang mudah dikembangkan di sana ya.
Ya, hanya sayangnya kalau kita beli nanas di sini, asalnya dari Amerika Selatan yang masih segar, dan yang dalam kaleng itu dari Thailand.
Thailand.
Saya ingin cari yang buatan Indonesia mana ya. Indonesia ini lebih besar dari Thailand ya.
Yeah.
Tapi setiap kali mencari buah dan sebagainya, kaleng itu dari Thailand selalu.
Ini ada pertanyaan dari Nanosa, harga sepatu nanas kira-kira berapa dolar ya katanya. Wow, saya juga tertarik. Jadi saya pengennya sepatu nanas yang bisa juga saya makan kalau misalnya saya lagi lapar gitu.
Ini ada Aristianto, teman kita, sahabat kita Aristianto ini dari Kerawang ya biasanya. Sangat bagus yang nampak seperti bahan kulit.
Ini Mas Tri, ternyata menurut audien Asabri, serat daun nanas pernah diuji untuk pembuatan kain di Jawa Timur.
Jadi nggak kan? Ketinggalan sebenarnya ya.
Sebetulnya
ya?
Indonesia juga sudah berusaha mengembangkan limbah nanas ini ya.
Yeah.
Dan ya mudah-mudahan nanti di masa depan barangkali kita akan melihat banyak sekali sepatu-sepatu yang terbuat dari nanas.
Iya, ini tadi kan bicara mengenai lingkungan ini dari Mas Waluyo. This man ini ada pertanyaan, butuh berapa tahun jika kain dari nanas ini hancur di tanah? Ya, jadi dibandingkan plastik gitu kan. Kalau plastik kan lama sekali ya. Jadi aduh, ini ramah lingkungan, dijamin cepat ya.
Mudah-mudahan. Tapi yang pasti memang para ilmuwan mengembangkan berbagai atau berusaha memanfaatkan berbagai limbah ya untuk keperluan industri, termasuk juga industri garment dan tentunya juga sepatu ya.
Kita tadi bicara mengenai limbah kan, sudah bicara mengenai garment ini, garment dari nanas, kemudian bahan bakar dari plastik kan, hebat kan. Ini ada Mas Jarot Sudiarto, inovasi buah nanas. Ya betul, terima kasih Harjito Sangaji. Berapa lifetime bahan pakaian ini dari nanas, setahun sudah rusak atau bagaimana begitu? Ya bisa jadi ya, mungkin hanya beberapa bulan. Tapi kalau sudah dipatenkan, dijadikan kain, tentu saja punya kualitas dan daya tahan tentu yang lama ya, tidak hanya sekali pakai dan harus dibuang gitu kan.
Dan katanya juga ini limbah kulit nanas, kata Dwi Budi Raharjo, bisa dibuat untuk minuman loh. Wow. Jadi sebetulnya memang ya sudah banyak dikembangkan di Indonesia ya.
Iya, tapi belum terdengar saja ya.
Yeah.
Mungkin sudah terdengar tapi kita di jauh, di tempat yang jauh belum mendengar gitu. Yeah.
Mas Tri, barangkali kita sempat masih punya kesempatan untuk membacakan kuis dan sekaligus juga mengumumkan jawabannya apa?
Jadi pertanyaan kuis tadi, jembatan Satwa Liar ini dibangun di A, kota Washington, B,
negara
bagian Washington, dan jawabannya tentu saja atau B ini?
B, LB, di negara ya, bagian
jawabannya
Washington.
B tentu saja. Mudah-mudahan Anda yang menjawab telah mencantumkan di kolom komen dan kami akan undi untuk 3 pemenang untuk hari ini ya. Ya, pendengar dan pemirsa Facebook Live, demikian siaran malam VOA kali ini ya, Kamis tanggal 10 Januari 2019. Anda bisa mengikuti berbagai berita terkini dan informasi menarik lainnya ya dengan mengunjungi website kami di www www.voaindonesia.com. Saya Leona Triyono dan Ari Budiman serta seluruh anggota kru yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa dalam acara berikutnya dan salam dari Washington, D.C.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.